Adelelisi Jawar guyya sadin dura godina wallagga baha anajma arjo hospitala arjotti dawsani himum garu daimasani lubbun akkan arganis dubbatan
gabraun kafu daim makarati bacanture male nagaw mahonture am eddani sirna dawsara gay botte jeni sunnati jeneuma daimun midani male mana kimin gay sambata
yeroz geso ogesi silalera mal sinjeran
nalala niru ganaru manan gani gilechommo ergasi boodammo utuu na yaalani tu kaleessa daa'imni miidhamaa waggaraadha na ba'e yaa muraasa tafee guyyaa keetin xumuramne kanaaf jecha miidhame.
Yeroo garaatti baattu ogeeyyiin ekisteenshinii fayyaa haati ulfi tokko maal gochuu akka qabdu, ordoffii akkamii gochuu akka qabdu, of eeggannoo akkamiifaa gochuu akka qabdu, akkasumas immoo nyaata akkamii nyaachuu akka qabdu irratti hubannoo kennaa turaniiru. Odeeffannoo qabda?
Garii hojii ulfaataa daa'imaaf of eeggadha, adeemsa of eeggadha, nyaata qulqullina qabu nyaadha hin barsiisanii.
Haadholii yeroo ulfaa kunuunsa fayyaa barbaachisu yoo hin arganne lubbuun isaanii fi kan daa'imman isaan garaatti baatanii jiranii balaadhaaf saaxilamuu jechuun ogeeyyiin fayyaa dubbisne ibsu. Dr. Hayile Gammachuu hospitaala waliigalaa Ambootti ispeeshaalistii ulfaaf gadameessaati.
Qaribee sukkaaraa ta'uu danda'a, dhiibbaa dhiigaa kan ulfatura jiru ta'uu danda'a, odoo hin da'iin dhiibuu dandeessi, hir'ina dhiigaatirraan ga'uu danda'a. Daa'imti sun yeroo ishee malee akka galattullee taasisuu danda'a. Haadha baraaruudhaaf yookiin immoo daa'ima sanillee baraaruudhaaf kan jedhamu deessisuun jiraachuu danda'a. Inni sunis sa'aatii malee yookiin ta'e daa'imti sun akka miidhamtu godhuu danda'a jechuudha. Dubartoonni ogeessa fayyaatiin kan hin hordofamne manatti illee da'uu danda'u, turaniitiin illee bakka yaalanitti kennamu ga'uu danda'u. Yoo da'umsaa san seeraan yoo kan hin gargaaramne ta'ee qorichi kennamus waan jiru haa ta'u immoo yeroodhaan opereeshinii illee gargaaruun kan barbaachisu ta'uu waan danda'uuf faayidaa kana odoon argatin miidhaan irra ga'uu danda'a. Haadholiin tokko gaafa sababa adda addaatiin ulfii adda addaachisuu danda'a. Seeraan yoo yaaliin kan hin kennamneef ta'ee dhiigni humnaa ol yaa'ee lubbuu dabarsuutitti irra ga'uu danda'a. Dammatammoo infeekshiniin gadamisa isaanii qorichi kennamee yaalamuu baatan infeekshiniin sun ammas dhugaatirraa hanga du'aatiin ga'uu danda'a jechuudha.
Adde Godaadaa Mollaa jiraattuu magaalaa Raayyaa Qobboo yoo ta'an keessumaayyuu naannoo nageenyi rakkoo ta'e keessatti rakkoon haadholii fi daa'imman irratti daran hammaatee mul'ataa jiran.
የለም በቃ ተፈራሽም የለም እንደምንም ብለው መጥተው ከተማ ካለችው የጤና ጣቢያና አንዲት ሆስፒታል አለ። ሆስፒታሉም ማቴሪያል የለውም። ከአቅም በላይ ሲሆን ሪፈር ይባላል ወደ ወልዲያ።
ተጃጅሌ ወንዳንሳ ባድያ ኬስ ጎንኩማ እንጅሩ መንጤራ dhaabbileen fayyaa mancaaniiru waan ta'eef hin jiru. Akkuma ta'e ta'anii buufata fayyaa fi hospitaalli jalqabaa tokko magaalaa keessa jira. Innu meeshaa guutuu hin qabu. Tajaajila achitti argachuu danda'an yoo ta'e achitti ni argatu. Yoommoo tajaajila olaanaaf barbaachisa ta'e immoo gara hospitaala waldiyaatti kan isaan ergaman. Gara hospitaala waldiyaa kan humna qabu hin deema, kan humna hin qabne immoo gara mana isaatti abdii muratee deebi'ama. Haadholiif daa'imman sababa rakkoo nageenyaatiin rakkoon isaanirra qaqqabu guddaadha. Rifannaadhaan yeroo manaa bahanii deeman haadholiin daa'imman baatanii kaan ammoo kan garaatti baatan rifaaturraa kan ka'e ulfirraa bahaa turiin daa'imman isaanis dhabaa turaniin yeroo rakkoon nageenyaa mudatu jalaa baqachuudhaaf yeroo socho'an baay'ee rakkatu. Rakkoo nageenya waliin walqabatee jiruun miidhaan haadholiif daa'imman irra gahaa jiru ulfaataadha. Du'a haadholii fi daa'immanii hir'isuuf jecha waggoota 8 darbaniif haadholii fi daa'imman sababa da'umsaan lubbuun isaanii darbe odeeffannoon isaanii bifa qindaa'een walitti akka qabamuuf ministeerri fayyaa fi Instituutiin Fayyaa Hawaasaa irratti hojjechaa turanii kan jedhan Dr. Masarat Zalaalem ministeera fayyaa Itoophiyaatti daayireektarri fayyaa haadholii fi daa'immanii garuu sadarkaa barbaadameen irratti hin hojjetamne jiran.
የእናቶች ሞትን ቅኝት ይደረጋል በየቀኑ በየሳምንቱ ሪፖርት ይመጣል ከክልሎችም ከተቋማትም በተቋም ደረጃ ህይወታቸው ያለፈ እናቶችና ቤትም ሲወልዱ በዛም ውስጥ የሚመጣው ሁለቱ መረጃ ይመጣና ትንታኔ እናደርጋለን።
ዱኢ ሀዱሊ ኒላላማ ገባስ ንጉያፊ ቶርባኒ ንዱፋ ናኖሌ ራስ ጣብሌ ፈያ ራስ ንዱፋ ጣብሌ ፈያ ተስተይ ማነት ከንዳሃኒ ልቡን ሳኒ ደርበ ኦዴፈኖን ሳኒ ንዱፋ ኦዴፈኖን ንፉኩን ንቃጭሰማ garuu odeeffannoon dhufu kun akka eegamutti miti. Waggoota 8 darban itti hojjechaa turreerra. Garuu bu'aan barbaadamu hin dhufne. Waggaatti odeeffannoo haadholii 2014 dhufa jennee eegna. Odeeffannoon kun dhufu qofaa osoo hin taane immoo har'a haadhi tokko sababa da'umsa waliin wal qabateen yoo lubbuun ishee darbe odeeffannoo ishee sirriitti xiinxalamee qaaqqisamu qaba. Sababni du'a ishii maal akkamittiin waan jedhuu fi osoo tajaajila akkamii argatte du'a kanarraa baraaruu dandeenya turree waan jedhu adda bahuu qaba. Kanarratti ammoo ammayyuu karaa odeeffannoo walitti qabuutiin hanqinatu jira. Irratti hojjetamuu qaba jedhan Dr. Masarat. Ka'umsi du'a haadholii fi daa'imman kichuu xiinxala ragaa fayyaa haadholii fi daa'imman kichuu irraa ka'uun akka odeeffannoon mul'isutti dhiigni garmalee dhangala'uun lubbuun haadholii da'umsa irratti darbuuf sababa isa ijoo ta'uu ministeerri fayyaa bira gaheeraa kan jedhan Dr. Masarat dhaabbilee fayyaa filataman keessatti keessumaa naannoowwan bu'uuraalee misoomaa hin qabne akkasumas kanneen tajaajila da'umsaa baay'inaan kennanii fi buufataalee fayyaa garaagaraa keessatti baankiin dhiigaa giddu galeessa ta'e akka jiraatu taasisuudhaaf hojiin eegalame galteewwan barbaachisoo ta'anis raabsamaa jiru jedhan. Dr. Masarat akka jiranitti Itoophiyaatti lubbuun haadholii fi daa'imman kichuu sababa da'umsa irratti darbu keessaa 80% gargaarsa yaalaatiin baraaruun akka danda'amu ibsuun qaamni dhimmi ilaallatu hundi waan irraa eegamu hojjechuu qabaa jechuunis hubachiisan. Haadholii fi daa'imman rakkoo uumamaa fi namtolcheetiin miidhamtoota ijoo ta'uu kan ibsan Dr. Masarat bakkeewwan rakkoon nageenyaa jirutti keessumaa yeroo waraanni gaggeeffamaa turetti garee yaalaa sosocho'uudhaan hawaasa bira gahanii rakkoo fayyaa haadholii fi daa'immaniitiif furmaata kennaa turaniiru jechuun ibsani. Yeroo ammaas bakkeewwan rakkoon nageenyaa fooyya'aa dhufetti tajaajilli fayyaa haadholii fi daa'immanii bakkatti akka deebi'uuf hojjetamaa jiraachuus ibsani. Akka odeeffannoo ministeera fayyaa Itoophiyaatti waggaatti haadholiin 14,000 ol ta'an rakkoo sababa da'umsaa waliin wal qabatee uumamuun lubbuun isaanii akka darbu ni mul'isa. Odeeffannoon haadholii da'umsa irratti lubbuun isaanii darbee fi daa'imman kichuu lubbuun isaanii darbe sirnaan qabamuu dhabuun immoo du'a haadholii fi daa'imman kichuutiif sababa ka'umsaa ta'uu ministeerri fayyaa ibsee jira. Gabaasa sagalee Ameerikaatiif Fahidaamtoo Finfinneerra.